Би 10 жил байхдаа дараа нь тэгээд Улаанбаатар ч гэсэн эсруул сурж байхдаа компьютер тоглоом тоглодог байсан. PC гейминг газар ажиллаулдаг байсан. Тэнд ажил хийдэг байсан. Оюутантай байхад хийдэг байсан нэг ажил маань. Тэгээд тэрнээсээ болоод өөрөө ч гэсэн компьютер аягүй их тоглодог байсан. Тэгээд компьютерийн тоглоом ер нь би хийх дуртай зүйл, гэртээ ч гэсэн одоо чинь PS-ээр тоглоно, гар утсан дээр тоглоно. Тэгээд гэхдээ дээр үеигээ бодвол нилээн багассан миний компьютерийн тоглоомын цаг нь. А гэхдээ сүүлийн үед би нэг дахиад нэг ялангуяа энэ гар утсан дээр нэг тоглоом тоглоод эхэлсэн ба. Тэгээд тэр тоглоом маань хаанаас гарч ирсэн бэ гэхлээр би Elon Musk-ийн Walter Isaacson-ийг бичсэн намтрыг би уншсан. Тэгээд тэр намтар видеоны тухай номны танилцуулга энэ YouTube суваг дээр бас орсон байгаа болохоор ухарж үзээрэй. Тэгээд Elon Musk-ийн түүхийг ярьж байхад манай хүний сүүлийн үед нэг орсон байсан тоглоом нь энэ тоглоомоо гэдэг энэ Polytopia гэдэг тоглоомыг танилцуулж байгаа. Энэ юу ном дээр одоо энэ тэ. Тэгээд Polytopia гэдэг тоглоомыг араад үзэнгүүт нөгөө бидний 10 жилдээ байхдаа оюутан байхдаа Microsoft-ийн одоо эзэмшдэг Age of Empire гэдэг стратегийн тоглоомтой яг адилхан тоглоом болж таарсан. Тэгэхээр Polytopia яадаг юм гэхээр 30 нүүлтэн дотор онлайнаар бусад хүмүүстэй эсвэл компьютертэй. Тэгээ би одоолт компьютерийнх нь учрыг олохгүй дийлж ятах гээд хоёр одоо өрсөлдөгчтэй тоглох шатан дээр явж байгаа. Тэгээд тоглодог. Тэгээд 30 хөдөлгөөнтэй гэдэг утгаараа цаг нь хязгаартай, тэр нэг таалагдгаа. Тэгэхээр амар удаан цаг зарцуулахгүй нэг тоглоом ойролцоогоор 30-40 минут л үргэлжилдэг. Дунд 61 тиймэрхүү хурдан тоглол 20 минут ч гэсэн хийж бол 30 нүүдэл дээр л хийдэг ийм тоглоом гарчсан. Тэгээд ерөнхий стратегийн тоглоом. Тэгээд стратегийн тоглоом бо энэ тоглоомын давуу тал нь юу юм гэхээр эхнээсээ дуустал зорилго нь аягүй тодорхой. А тэгээд энэ шийдвэрийн тухай тоглоом байгаа тийм ээ. Та одоо эхний хідэ алхам дээр юу нөөц баялаг хоригдлуулах дээр анзаарах уу? Цэргийн одоо хүчээ нэмэх дээр анхаарах уу? Хөгжлийг эдийн засгийн хөгжлөө аль чиглэлээр нь илүү явуулах уу ч юм уу? Гэхмэд ийм өөрөө ийм одоо шатар тоглож байгаа юм шиг тоглолт хийдэг стратегийн тоглоом байгаад. Би энэ тоглоомын тухай видео хийсэн шалтгаан хий гэж байгаа шалтгаан нь болохоор энэ тоглоомын дээрээс Маск ч гэсэн өөрөө энэ тоглоомоос юм сургамжуудыг гаргаж аваад амьдралдаа хэрэгжүүлдэг ба. Тэгээд өнөөдөр би энэний тухай видео хийвэл яасан бэ гэж бодсон юм. Polytopia-гоос сурсан, Polytopia-гоос амьдралд хэрэгжүүлж болох Elon Musk-ийн хэлж байгаа 8 сургамжийг өнөөдөр хэдүүлээ энчээ хуваалцсан юм. За эхнийх нь, эхний сургамж нь болохоор Polytopia-гоос нэг гарсан айгу сонирхолтой. Тэгээ энэ бас бүр яахааргүй Elon Musk-ийн онцлогтой зүйл нь юу болохоор сэтгэл зүйг бизнесийн шийдвэрээс гаргаж сурах хэрэгтэй тухай ярьж байгаа. Тэгээ дээр нь дотор empathy гэдэг зүйлийг өнөөдөр өөрийнхөө чухал зэмсгээ битгий болгооч ээ гэж ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл юу ярьж байгаа нь вэ гэхээр заримдаа бизнес 8-ны асуудал дээр, заримдаа одоо энэ улс их орныг ингээд одоо яг тэр тоглоом дээр байгаа шиг ингээд хөвжөө явж байхад бид нар юмыг өөрийнхөө өнцгөөс биш аль болохоор юмыг яг л хөндлөнгөөс харах чадвартай буюу сэтгэл хөдлөлөө гаргаж сурах нь хэрэгтэй юм ба гэж. Тэгээ уул нь бол хүн чинь, уул нь сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл чинь биднэрт аягуугой чиглэлийг зааж өг, аягуугой сигнал өгдөг зүйл байдаг боловч тэр сэтгэл хөдлөлөө бид нар хэрвээ зөв хөгжүүлээгүй бол тэр нь өөрөө сөрөг сигналыг өгч сөргөөр бид нарыг удирдах гад байдаг тийм ээ. Жишээ нь одоо бид нар амьдралдаа олон шийдвэрийг энэ тухай юу хийх нь ийм шийдвэр одоо хийх үү хийхгүй юу гэдэг дээр хийхгүй гэдэг шийдвэр нь зөв гэж мэдэж байгаа ч гэсэн хиймээр байгаа тэр хүсэл буюу тэрний ард байгаа тэр сэтгэл хөдлөл нь бид нарыг удирдах, тэрийг хийх рүү шилжүүлдэг. Тэгэхээр эхний сургамж нь энэ байна. Сэтгэл хөдлөлийг бизнесийн янз янзын шийдвэрс үл иймэрхүү архитектурал ийм стратегийн шийдвэрээс аль болохоор гаргаж сураад тэгээ сэтгэл хөдлөлгүйгээр аль болохоор логик ороо хөтлөгдөж шийдвэр гарах. Эхний сургамж нь. За тэгвэл энэ тоглоомоос Elon Musk-ийн сурсан хоёр дахь сурамж нь юу вэ гэхээр амьдралыг яг тоглоом шиг харж болно шүү гэж хэлж байгаа. Энэгээр юу ч хэлж яах вэ гэхээр тоглоом дээр дүрэн байдаг. Хин хэдуудаа хөдөлж болох, хин хідэн удаа юу хийж болох, бас юу хийж болохгүй байх. Зарим юм бидний хамааралтай, зарим юм биднээс хамааралгүй. Бид нар хичнээн оролцсон ч гэсэн бидний хийж чадах зүйл хязгаартай. Тэр тоглоомын ертөнцөд нөөц баялаг хязгаартай. Энэ болгон дүрмүүд амьдрал бас яг айтлах юм байдаг. Тэг хүн тоглоом тоглохороо бид нар яадг вэ гэхээр энэ дүрмүүдийг айгүй гоё ашиглаад тэгээд тоглоомынхоо хожил руу чиглүүлэхэд ашиглаж чаддаг бол амьдрал дээр гараад ирэхээр хүмүүс заримдаа тэгдэггүй. Бид нар тэр дүрмүүдэд мартдаг, алгасдаг, эсвэл тэр дүрмийн эсрэг явдаг байгаад. Тэр утгаараа амьдралыг тоглоом шиг тоглолт сураач ээ гэж Илон Маск хоёр дахь дүрмээ олжилж байгаа. Илон Маскийн Polytopia тоглоомоос гарч ирсэн 3 дахь дүрм нь юу вэ гэхээр алтхаас битгий ай гэж байгаа дүрм гарч ирж байгаа. Тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр видео тоглоом тоглож байгаа хүн, тоглож байгаа хүмүүс Polytopia-г тоглож байгаа хүмүүс ихэндээ бүр заавал ялагдана. Яадгүй л та мэдхгүй. Яадгүй л танд энэний дуршлаг, энэнийг тоглох арга барил хөгжүүлээгүй байна. Гэхдээ яадгүй гэхээр та ялагдах тусам хожих аргуудыг сурч эхэлдэг байгаад байгаа. Тэгээ амьдрал дээрх дүрм яг адилхан. Бид нэр яадгүй гэхээр хүмүүс яардаг, хүмүүс айцсараа хөтлөгдөөд аливаа зүйлийг хийхдээ төвчээргүй ханддаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод энийг би коучин дээр дандаа ярьдаг тийм ээ. Тэрнээсээ болоо яах гэдэг вэ гэхээр тэр жин асх үрдүн яг одоо л хүсээд байдаг. Тэгээд магадгүй нэг удаа хийгээ болохгүй бол за энийг би хийх нь буруу юм байна гэж хайчдаг. Тэгвэл энэ дүрмээс юу сурж авах вэ? Үгүй бид нэр юмыг оролдож үзэх хэрэгтэй. Оролдож үзэх процесс дотор чинь өөрөө алдах, буруу алхах гэдэг алхам бүр яа харахгүй нэг хэсэг шүү гэдэг бид нарт буцаага сануулж. Тэгээд тийм болохоор би дараач удаа илүү сайн хийх бай. Өөрөөр хэлбэл төвчээртэй бай. Өөрөөр хэлбэл ялагдах, алдах, буруу зүйл рүү алхах гэдэг битгий муу юм гэж харин сурах, хөгжих, дараачийн учрыг нь олох шаардлагатай алхам юм а гэж хараач яа гэж. За, Polytopia тоглоомоос Илон Маскийн өөрийнх нь сурсан дөрөвт сургамж нь болохоор юмд амьдралынхаа аливаа зүйлд өөрөө proactive буюу илүү итүүх зүтгэлтэй байц сур гэж. За тэгээ энэгээрээ юу хэлээд байна вэ гэхээр би ч гэсэн энэ ярьж байгаа. Хэрвээ та өөрийнхөө зорилгыг өөрөө тогтоохгүй бол та өөр хүний зорилгоор амьдрах болно. Хэрвээ та өөрийнхөө мөрөөдлийг өөрөө тодорхойлохгүй бол та бусдын мөрөөдлөөр амьдрах болно. Хэрвээ та өөрийнхөө амьдралын дүрмийг өөрөө тогтоохгүй бол бусад хүмүүсийн дүрмээр тоглох болно гэдгийг л бид нарт автаад байгаа. Polytopia метийн тоглоомыг тоглож эхлэхээр бид нэр яадгүй гэхээр өөрийнхөө стратегтэй эхэлдэг. За би хожих гэдэг зорилготой байгаа юм чага. Би дүрмүүдэд мэдж байгаа. Тэгээд би энийг хожихын төлөө стратегийг өөрийнхөө стратеги боловсруулна. Тэхээсвэр би нөгөө өрсөлдөхийнхөө стратегиар тоглохгүй. Тэгэхээр хэлж байгаа биднэрт хэлж байгаа зүйл нь яг л энэ шиг амьдрал дээр ч гэсэн бид нар өөрийнхөө зорилгыг, өөрийнхөө стратегийг өөрсдөө гаргаад сурах хэрэгтэй гэдэг дүрмийг бас биднэрт сануулж байгаа. Номер 5. Оролдлог болгон чинь зоригтой шүү. Буюу алхам болгоно. Хамгийн оновчтой алхмуудыг сонгох гэж оролд гэж. За энэгээр юу хэлээд байна вэ гэхээр ингэж байгаа. Polytopia тоглоом би хэлсэн шүү дээ. 30 хэн л нүүдэлтэй. Шатарч гисэн адилхан. Тодорхой хэмжээний л нүүдэлтэй. Та ингэ яваад ийн гэж байхгүй. Тэгээд тэр утгаараа бид нэр яах ёстой вэ гэхээр хэрвээ биднэрт 30 нүүдэл байгаа бол нүүдэл болгон бид нэр явчих хэв. Тэгвэл ялахын тулд бид нар юу гэдгийг одоо тэр 30 нүдлээс зөвхөн энэ хэдэн л ялтыг авчирн бусдыг нь тоохгүй байж болно гэж болохгүй. Яагдвал алхам болгон нөгөө төлч ч гэсэн 30 нүдл байгаа, надад ч гэсэн 30 нүдл байна. Энэ алхам болгоно нь миний нүдл. Энэ дотор үрх нүдл байхгүй гэж санаа гарч ирнэ. Тэгээ энийг бас амьдрал дээр бодооч гэж. Шийдвэр болгон, карьертэй холбоотой шийдвэр болгон, өөрийнхөө өдөр болгоны анхаарлын, энергийн шийдвэрийнхаа нүдл болгоны тэр урт хугацааныхаа зорилго руу нийцүүлж холбож тэгээ тэрийг хамгийн зөв сонголт руу ойртуул чадж яануу гэдгийг бид нар санаач optimize гэж байгаа тийм ээ хамгийн зөвийг л бий болохын төлөө хичээ гэж бид нарт сануулж байгаа хязгаартай шүү нүүдэл болгоно зөв сонгороо гэснийг бас бодооч гэж номер 6 амьдрал зөв юм олгоцсон нөхцөлд тэрлүгэ double down гэж байгаа тэрэндээ хөрөнгө оролттой юм тэрлүгэ гүнзгий ор гэж За тэгээ энэгээр юу ярьж байгаа нь вэ гэхээр энэ хэрвээ та ингээ олон зүйл хийж үзээ энэ зүйл энэ алхам энэ хөдөлгөөн энэ стратеги болж байвал тэр лүгэ өшөө гүнзгий ор тэр лүгэ өшөө цаг хугацаага энерг хөрөнгө оруулалтаа нэм гэсэн санаа гарч ирж байгаа. Тэгэхгүй бол яадаг юм гэхээр болохгүй байгаа зүйл рүүгээ үгүй болж байгаа зүйлээ бид нар стандарт байдалд нь хайчаад тэгээ болохгүй байгаа зүйл рүү хүмүүс их анхаарах гадтай. Гэтэл ер нь бидний одоо энэ strength finder гэдэг мундаг ном байна. Олон юмнаас юу гарч ирсэн бэ гэхээр бид нар өнөөдөр Юуроосо дунджаар байлаа гэд тавахгүй ялгахрахгүй харин тэрнийхөө оронд бид нар яах ёстой вэ гэхээр өөрийнхөө бусдаас илүү сайн хийдэг зүйл рүүгээ өшөө мастерлахын төлөө. Тэгээ би яг Роберт Грини Mastery гэдэг номны танилцуулгыг YouTube дээр оруулсан байгаа. Өнгөрсөн 7 оноо трийг орж үзээрэй. Тэгээ энэ тухай бас ярьж байгаа шүү. За тэгээд номер 7. Pick your battles гэж байгаа. Ямар тулаанд орох орохгүйгээ зөв сонгож сур гэж. Энэгээр юу гэж яриад байна вэ гэхээр энэ тоглоом дээр бид нар яадгүй гэхээр тэр 30 нүдлийн хооронд мэдээж тэр өрсөлдөгчнөр нэг нэг нүгэ дайрн зарим нэг жижигхэн юмны тулаан энд болж маадгүй, энд нэг жижигхэн уул урхаан төлөө өрсөлдөж маадгүй, энд болохоор газар нутгийн төлөө тулаан болж маадгүй. Тэгээ тэр үед бид нар юу хийж сурах хэрэгтэй байдг вэ гэхээр тэгээ бид нар ч гэсэн одоо дэлхийд даяар болж байгаа энэ дайны үе мөчид ч гэсэн харж байна тийм ээ. Юу харах хэрэгтэй вэ гэхээр зарим тулаанууд руу бид нар хэрвээ зөв шийд зөв тулаанаа сонгохгүй бол бид нар нөөц баялгаа, цэрэг хүчээ, эдийн засгаа эрсдүүлэх магадaltaй байдаг. Амьдрал ч гэсэн яг адилхан. Буруу зүйл рүү энерги зарцуулах юм бол буруу зүйл рүү тэр энерги маань өгөөж гаргаж өгөхгүйгээр алга болно. А зөв зүйл зөв тулаан руу орох юм бол тэр тулаанаас гарч болох өгөөж ашиг ялалт маань өндөр байх болно. Тэгээ энийг ялгаж сурах нь аюуж хөл. Би одоо ингээ олон улсад ажиллаа байж ангууд энэ одоо энийг тэгээ би ирэмлэх гэж ярьдаг тулаанаа зөв сонгох энэ гэдэг энэ чадвар ямар чухал юм бэ гэдгийг харж чаддаг тийм ээ. Хүний харилцаан дээр энэ хүнтэй муутлах нь зөв үү? Энэ хүнийг өнөөдөр энэ нэг надтай муутлцаад байгаа юм энэ хүнийхээр явчих нь энэ удаа зөв эсвэл би энэ удаа өөрийнхөө байр суурийг зөрөгтэй хилээд өөрийнхөөроо явах уу гэдгийг сонгох асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг сонгох ямар урт хугацаанд чухал ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг би бол харсан амьдралдаа тэгээ энийг бас Elon Musk энэ сургам тогломоос сургаж авч өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлээ. Номер 7. Тэгээд номер 8. Unplug at times гэж заримдаа тогломоо унтраа гэсэн санаа гарч ирж байна. Өөрөөр хэлбэл амьдралд олон зүйл байгаа. Тэгээд тоглоом бол тоглоом. Тэрнтэй яг л адилхан энийг хэрвээ амьдрал руу энэ сургамжийг тосгож авах юм бол одоо чинь зарим хүмүүс яадаг вэ гэхээр карьера хөөгөөд амьдралын бүх юм хайчдаг тийм ээ. Эсвэл нэг юм хөөгөөд тэгээд нэг юм руу улаарч орох, нэг зүйл рүү ингээд туйлшрах санаа бид нарт амьдралын том зургаараа ямар утга учиргүй зүйл вэ. Тэгээд тэр чирээс зөв цагт нь ороод гарц сурах нь айгүй чухал юм аа гэдгийг бид нарт сануулж байгаамаа. За тэгэхээр маш энгийн Polytopia-га сонирхолтой тоглоом, үнгүй тоглоом орч хүм болон тоглож болно. Тэгсэн мөртлөө энэ стратегийн тоглоом, гой тоглоом, зугаатай тоглоом, ийм тоглоом сонирхдаг бол би бас first person shooter тоглох дуртай янз янзын өөр тоглоомд. Гэтэ ийм төрлийн тоглоом айгүй таалагдна. Би энийг боонд явж байхдаа 30 минутанд гэс тоглож чиж маадгүй заримдаа тэнд юм хүлээгээ сууж явахдаа өөр хийх юм байхгүй бол гараад ирээ товлч маадгүй гэх мэтэр а би тэгтээ бас цаг айгу харах хэрэгтэй хязгаарлах хэрэгтэй а ийм байгаа тэгсэн мөртлөө энэ тоглоомоос өнөөдөр бидний амьдралыг буулгаж чадж байгаа дүрмүүд нь ямар их юм бэ гэдэг. Гэхдээ харамсалтай нь Elon Musk номон дээр Walter Isaacson хэлсэн номон дээр ярьж байгаагаар манай хүн энэ тоглоомыг заримдаа бүр 7-8 цаг ингээ дарааллаа тоглолчдаг. Тэгээ тэрнээсээ болоо заримдаа нойр авч чадахгүй ажилдаа очдаг энэ төр гэдэг. Бас нэг сул талууд байгаа. Өөрөө өөрийнхөө дүрмийг заримдаа сонсдгүй нөхөр байгааг нь Walter Isaacson ном дээр бас гаргаж ирсэн ба. За, энэ тоглоом болон Polytopia тоглоом тэгээд Elon Musk-ийн энэ тоглоомоос сурсан сургамжуудын тухай энэ видео хэлээ. Та хэд юу гэж бодож байна? Таны тоглох дуртай тоглоом ямар тоглоом бэ? Polytopia шиг гоё өөр тоглоом та хэдийн гар утсан дээр ч юм уу байнгын тоглолдог тэгээд тэр тоглоомоос амжилттай гоё сургамж авсан тийм тоглоом байгаа юу? Коммент секцэд бичээрэй. Өнөөдрийн видео таалагдсан бол лайк дарж өгөөрэй. Тэгээд хэдүүлээ. Дараагийн видеогоор уулзцгаая. Балер өдрөг байцгаагаарай.